til Småt Brandbart. Mit navn er Anna Thyssen.
Og mit navn er Martin Martensen Larsen.
Vi skal i gang med en times tid.
Yes.
Dybde borende analyse.
Af ugens kriser.
Set med vores
briller. News commentary-agtige briller.
Ja. Ja, og vi har taget nogen ud. Der er masser. Det er valgkamp. Det er crazy.
Ja, altså det er, valgkamp er jo traditionelt noget, hvor at folk kommer med nogle rigtig gode kampagner, og nogle rigtig, rigtig skidt kampagner. Ja. Altså, det går, altså, folk kommer jo galt af sted. Altså, ja. Fordi de siger jo ting, som, fordi de tænker, om, så skal de have noget opmærksomhed.
Ja, jeg synes, i forhold til Folketing, der er jo også altid nogle crazy kandidater, men sådan på kommunal, der er det, altså, der er der flere af dem.
Ja.
Og det er sådan, altså, jeg så, men jeg blev også lidt glad. Jeg så bare sådan en anden, tror jeg, det var en konservativ, her i København, tror jeg faktisk. Jeg ved, han hed et eller andet helt normalt, ikke så gammel. Der stod bare flere paddel- og tennisbaner. Hmm. Der var jeg bare sådan, det kunne man da forstå.
Ja. Yeah.
Altså, det er der til at have med at gøre. Og jeg vil sige personligt, altså, jeg vil ikke være en del. Jeg tænkte, dengang det begyndte med Palæstina og Gaza. For mig handler valgkampen i København om kæmpe person, folk, der skændes og råber. Og så handler det om biler og parkeringspladser.
Ja.
Og så handler det om noget med nogle boliger, og det er fuldstændig sådan, altså, det er bare sådan, man overbyder hinanden i de der boliger, vi aner ikke, hvor de skulle ligge, hvordan de skulle finansieres, og alle, der bare er voksne, kan huske, hvor galt det gik for Rit Bjerregaard med de der boliger, og den kører de igen. Nu er det jo 40.000 og sådan noget. Ja, ja. Altså, hun lavede 18.
Ja, jeg tror, hvad hedder det, Pernille Rosenkrantz Theil siger jo en idé om 60.000 boliger.
Ja.
Men altså, ja, altså, der er jo boliger, så er der, hvad hedder det, børnehaver og plejehjem. Altså, det er jo ligesom det, der plejer.
Ja, og det er plejehjem, det er sådan noget. Nu er det jo blevet hende, der hedder Sissel-Marie Velling, mm-hmm. som er, hun er jo borgmester for det område i forvejen i København.
Ja.
Og hun er meget, og hun er jo SF. Det er jo de varme hænders klub, ikke? Så det er jo både børn og gamle, der skal have noget bedre.
Ja.
Mest børn, synes jeg, og unge. Jeg synes ikke, de der, det er altid noget med gamle mennesker. Det lugter af DF, så det er der ingen andre, der var røre ved, hvilket jeg synes er lidt vildt, at man sådan lærer. Altså, lad det være, altså det er sådan, nu er det også, fordi jeg er ved at blive ældre, men jeg synes faktisk, det er lidt vildt, at hver gang man siger noget med en gammel menneske, så er man bare en idiot, det gider vi ikke at høre på. Men det, hun jo er kommet i ballade med i forhold til gamle mennesker, det er jo, at der er så mange plejehjemsskandaler.
Ja.
Og nu, hun har i hvert fald aflyst en valgdebat.
Ja, fordi S er jo gået ud med stor, altså halvdelen af regeringen er nærmest ude på, på TV og sige, hvad sker der? Altså, hvor man siger, så vi jo, hvad hedder det, Magnus Heunicke, miljøminister.
Ja, ja, det var så noget, stor
han,
tale om.
Han står med noget vand, og så snakker han om plejehjem i København.
Men de siger, at de har brugt 500.000. Det er der også sådan flere, der er modstandere derude og siger, hvor kommer de penge fra? Ja, det ved jeg ikke, de kommer vel fra deres valgkasse. Altså, hvad vi ved jo godt, at der er rige partier og fattige partier, men det bliver, altså der er bare sådan, det er beskidt på sådan en, jeg synes nærmest også, det er både sådan lidt virkelig in your face beskidt,
ja.
Og det er også bare sådan personligt ondt næsten.
Men jeg tror, det er fordi, at i modsætning til Folketinget, der er jo, tror jeg, større udskiftning, end der er i byrådene. Og derfor kan du godt sidde som borgmester i 20, 25 år eller 30 år, ikke? Sådan en lille mini-statsminister i egen by, eller governor, eller et eller andet, ikke? Og byrådet, hvis det også er nogenlunde det samme, jamen så kan det jo godt være, der kommer den her magtfuldkommenhed, at man nærmest ejer mandatet. Og hvis du så samtidig føler, at der kommer nogle nye udefra, eller nogle konstellationer, der ændrer sig, så tror jeg, de bliver rigtig beskidte. Altså.
Ja, og jeg synes jo allerede med de foregående, at man, altså der er sådan en vis humor lagt ind over med de her mærkelige konstitueringsaftaler, men man sidder alligevel også og tænker, det var altså, og på en eller anden måde kan jeg godt forstå det ude i kommunerne, i hvert fald måske ikke lige de allerstørste, men at det handler om at få noget gennemført, og der kan man på kryds og tværs, og på natten, der er folk, der skifter parti, og det virker, men på en eller anden måde, altså virker det også, altså, det er jo også demokratiet i sin flothed, som også virker, altså kan virke helt amatøragtigt, men det er jo også bedre, at der bare er nogen, der sidder og bestemmer år efter år og kører en eller anden, hvad skal man sige, teknokratisk model af det. Men det virker fandme lidt amatøragtigt. Jeg synes, jeg kan jo selvfølgelig gå meget op i Københavns Kommune, men jeg synes også, det er den mest sådan, det lul, altså tosset.
Ja. Jamen, særligt i den her omgang, altså der er jo, altså, nu har, der er jo udenrigspolitik jo på banen, ikke? Altså der handler det jo lige så meget om Palæstina, som det handler om børnehaver og parkeringspladser, ikke?
Næsten. Ja, og det med Palæstina og Altså det bliver sådan en markør netop, om du, hvor du, om du er et ordentligt menneske eller ej. Altså hvor, det gør man jo ikke med de andre. Altså det er jo ikke sådan, hvis du stemmer for flere parkeringspladser, så er du godt nok et dumt svin. Ja, men ikke, det andet, det er sådan virkelig, altså... Altså, jeg synes også, det er så vildt. Jeg har faktisk lige delt det i dag, der er 70 kandidater, der har skrevet under på det der Palæstina-krav, som om det er sådan en eller anden blåstempling af dem. Ja. Og nu har det lille medie, som jeg jo holder meget af, tjek det.
Mm-hmm.
De har været lavet ind og lavet sådan en virkelig hardcore analyse af, hvad det betyder. Det betyder ingenting.
Ja.
Og det, men jeg synes, det, der er så ubehageligt, det er den der... Vi har i mange år, synes jeg, talt sådan meget imod dem og os. Altså, det er sådan, det skal vi ikke ud i. Spørg, om det er dem og os, og det altså, ja, de blå partier i Københavns, altså, de der nærmest, dem ved man slet ikke, hvad de står for.
Nej, altså, man
men de der ude af den der perfide, det gør de da ikke sådan.
Nej, men...
Det virker da mere sådan,
man kan sige,
gammeldags der... næsten. Vi prøver at snakke om noget, de der skide, jeg er også bare sådan, så hold da jeres kæft, men de parkeringspladser, det er også det vigtige. Jeg har endda to biler i Københavns Kommune, det burde jo være ulovligt.
Det er jo super, altså, det sjove er jo, at kommunalpolitik jo, hvis det bare bliver holdt til sin fuldstændig rene form, så er det jo røvkedeligt.
Ja.
Altså, og derfor så er det jo...
Fordi også for så meget, der er givet af staten og Folketinget, de kan slet ikke...
Altså... Nej, og det der virker, det er røvkedeligt. Altså, det er jo sådan noget kommunalbudget, ikke? Knastørt. Det, man kan sige i forhold til de her 70 underskrivere af det her Palæstina-halløj, det er jo, at hvor man måske for 25 år siden, der kunne man forestille sig, at de røde partier ville lave måske sådan underskrivet velfærdsløfte.
Ja.
Altså, at det ville da give mening
ja,
i en kommune.
Ja, vi har valgt nogle af de ting, som vi som kommune rent faktisk kan gøre noget ved. Det er jo lige præcis børn og unge og gamle mennesker og dem, der er sådan mest udsat. Og så var der nogle blå, der kunne sige, ja, men vi skal have en levende by, og vi skal have nogle... håndværkere, der kan komme ind, og vi skal have noget udvikling af byen, og flere turister, de andre kunne sige færre turister. Men det er derfor, jeg kalder det delulo. Altså, det er jo ikke det handler om. Og jeg har altid syntes, at det var lidt kedeligt, det andet, men jeg er da blevet helt sådan nostalgisk med det. Jeg vil da faktisk gerne høre om nogle planer. Altså, for eksempel har vi på landsplanen en kæmpe... Det er jo sådan ligesom Berlingske, der har kørt den med folkeskolelærerne, og altså, hvis man endelig vil lave noget sådan med indvandrerdebat og sådan noget, så hold det da på det, vi har noget indflydelse på. Og så var der nogen, altså, det er sådan, for eksempel, at de røde er meget på, undskyld, jeg siger det sådan, muslimer og helt ned til Gaza. Derfor kan de ikke lave en velfærds, kan de ikke tale om, om folkeskolen, fordi så udskammer de måske nogle indvandrerbørn, som de sørme ikke vil udskamme, fordi dem har de fat i over i det store,
ja, men
det
er
racistisk
man...
mod dem.
Ja, Tesfaye kører jo hårdt med, og Mette Frederiksen gjorde det også, ikke?
Ja, ja, og der bliver jo ikke sagt så meget om hvor de kommer fra, men det ved vi jo godt, hvor mange af dem kommer fra. Derfor kan den røde del, den længere ude end Socialdemokratiet, de kan slet ikke tale om det, fordi det er synd for indvandrerne, og det stigmatiserer muslimerne. Nå, så var den ude, og plejehjem kan vi vel noget andet med, altså det er pinligt åbenbart for de røde at snakke om gamle mennesker, fordi det er sådan noget DF, det her, men de, så der er, og så er der nogen, og så er der de der boliger, som på en eller anden måde sådan...
Jamen altså boligerne, det er jo den store kanin hver gang, ikke? Hvor mange boliger kan der loves, og det står altså det handler jo i virkeligheden om, nogen vil have 40.000, andre vil have 60.000, og det der bliver leveret hver gang, det kan tælles på to hænder, ikke?
Og vi har ingen evidens for, at nogen leverer noget.
Nej.
Og Enhedslisten, der også taler om boliger, det ved jeg ikke, om man overhovedet kan stoppe det der Lynetteholm.
Ja, ja.
Er det ikke der i hvert fald er 40.000 boliger egentlig?
Jo, men det er jo...
Men det er fordi, det er sådan dyre nogen, eller hvad?
Ja, jeg tror, der har været... jeg tror også, jamen, der har været de der miljøundersøgelser, ikke?
Altså, det er vel sådan noget, og lastbiler, der kører hele tiden.
Ja.
Men jeg mener, at det taler da lidt imod deres egne hede boligdrømme.
Ja, altså det med at bygge flere boliger, det minder jo lidt om, når folk gerne vil sige, at vi skal have sol- og vindenergi.
Ja.
Ingen vil have vindmøllerne i baghaven, de skal bare stå en masse af dem nogle steder. Alle vil have billigere boliger, der er bare lige en hel masse områder, hvor der...
Ja, men selv hvis der er områder, hvor de vil bygge,
så
er det der billige.
Ja, ja.
Altså, hvor er det? Altså, så er vi jo helt ude i... Altså, man kan da sige meget om Frie Grønne. De vil også have sådan nogle borgerejede supermarkeder, så man kan holde priserne ned. Altså, de er da konkrete på den crazy måde, vil jeg sige. Men de andre er det jo ikke nu. Forleden i går måske, Så kommer det frem, at der er sådan en, jeg boede på Amager, der ligger en golfklub.
Ja. Altså, ja, den skal være naturpark.
Altså ikke fordi jeg elsker, jeg spiller ikke golf, jeg er da pisse ligeglad, ja. Men det er da bare sådan, hvor kom den fra? Og det er bare sådan, og så står der, jeg kan ikke huske, det er Rosenkrantz Theil, og står der en, der bakker op om det, Ida Auken.
Mm-hmm.
Og så nede i kommentarsporet kan man bare se, det er jo faktisk hende der, Sofie Hestrup, det har hun været ude, og det blev bare okay, fuldstændig lagt ned. Altså, der er jo en eller anden form for desperation.
Ja.
Og det er dem alle sammen.
Jamen, det er jo det. Altså, og de ved jo også godt, at nu handler det om at komme til fadet, og så handler det om bagefter at have en eller anden beredskabspakke for at forklare, hvorfor meget af det ikke kan blive til noget.
Det tror jeg sgu ikke engang, de tænker på. Det tror de er fuldstændig ligeglade.
Ja.
Det, jamen, de kan jo ikke, det er jo ikke noget, de går ud og siger det første år, at det ikke bliver til noget.
Nej.
Så det kan de jo bare vente 4 år med.
Ja, ja.
Og så de andre siger jo det samme igen. Og det, altså, jeg synes simpelthen... Altså, nu har jeg fulgt sådan nogle valgdebatter rundt. TV2 News i går hørte jeg over fra Ringkøbing Skjern.
Ja, den hørte jeg også.
Det var da godt.
Ja, det var det.
Det handler da om noget.
Ja.
Altså, det var da, og Lone der kender faktisk, hun var da mega skarp og fuglet os, og ham der kristendemokratisk.
Men så kom der lige pludselig homoseksuelle ægteskaber ind over.
Ja, ja, men stadigvæk var det da nært på en eller anden måde. Og når du siger homoseksuelle ægteskaber, det var fordi han er kristendemokrat.
Ja, netop,
så kunne
ikke?
De sige noget med det, men det er jo stadigvæk relevant i et sted, hvor man jo eller lige har en større modstand mod sådan noget. Og så kommer man til København, så det bare, der er jo nul visioner. De visioner, det er, at vi skal ud af Israel. Altså ud af Israel. Jeg hørte, da jeg kørte herind på cykel, der hørte jeg Radio 4.
Mm-hmm.
De havde et interview med spidskandidaten for Enhedslisten i Aarhus, hvor jeg jo er fra.
Ja.
Der, hun havde så sammen med en eller anden Enhedsliste-dame, der hun skrev et læserbrev, helt, de kaldte det endda et læserbrev, om, altså, Terma. Terma ligger jo i min fede by.
Ja. Men det var hendes... Det skal ud.
Okay. Og så siger han jo, jamen skal de lukke? Og hvad er det, Aarhus Kommune investerer i virksomheden Terma? Altså, de investerer vel ikke noget? Det er vel Terma, der betaler noget el og skat og noget? Altså, jeg forstår ikke. Og det kunne hun jo ikke svare på, at de skulle ind, og så ville de bare kæmpe, for det er jo en bevægelse, vi har gang. Vi skal bare... Har det stoppet, og så siger han, jamen vil I lukke Terma?
Mm.
Og det ville hun jo ikke svare på, og det handlede om at komme ind i Aarhus Byråd, og så påvirke opad ind i Folketinget. Men hvad? Jeg blev så trist, og jeg bare lyst til at slukke, fordi...
Ja, så tænker man jo også bare, altså, at det Aarhusborgerne har set frem til, at der sidder deres mandat og kæmper mod en stor virksomhed, som
de alligevel ikke... Altså, hun kan ligesom ikke sige noget, og han blev... Altså, du må da have en eller anden idé om, at altså det som, og det var der jo mere Radio 4, der kom med det, at Terma laver nogle dele til de der F-35.
Mm.
Det er det.
Ja.
Og hvad så? Jamen, det kunne hun ikke sige.
Nej.
Det, så siger man, ved du, altså, skal Aarhus Kommune lukke dem? Og det, der bekymrer, det er, at hun ikke engang siger, ej, det kan vi jo ikke. Det siger hun ikke. Hun vil ikke svare på, om Terma skal lukke.
Nej. Jamen, det er også det, altså, og så bliver det useriøst, ikke?
Men så, vi tager, altså, Sikander her i København.
Ja.
Useriøst.
Ja.
Men sgu da ikke Enhedslisten, de ligger altså råder i København på 27%, så det der med useriøst, det kan vi jo nærmest ikke tillade os at sige.
Jeg tror, det handler om, at de er lidt bange for, at Sikander skal erobre den der dagsorden, ikke? At de har overhældet, lidt ligesom DF overhældet Socialdemokratiet nu højere om på udlændingepolitikken, så har Sikander jo overhældet Enhedslisten Venstre.
Ja, ikke? Men der forstår jeg da ikke, at hvis Socialdemokratiet gerne vil gøre noget,
ja,
så kunne de da gå meget, altså de har da meget mere magt stadigvæk end DF i København,
mm,
så kunne de da gå ind på den, men der er de jo bange for alle de her, undskyld, altså det må være unge og akademikere og indvandrere. De kan godt leve med den her dagsorden. Altså, jeg tror også, der er nogen, der er så rige herinde.
Ja.
Altså, jeg er jo måske selv en af dem. Altså, jeg har endda 2 biler. Altså, det er jo ikke noget problem for mig. Jeg indretter mig jo bare. Det er jo ikke sådan, jeg går ud og kæmper for flere biler i København, fordi jeg selv har 2.
Nej.
Jeg har noget el og noget. Altså, det går nok. Det må jeg jo selv ligge råd med. Jeg er da mere bekymret for, at håndværkere ikke kan komme ind. Jeg har da ikke noget behov for at køre ind i København og parkere og finde en parkeringsplads. Men jeg kan da godt se dem, der bor derinde, der arbejder i Ballerup. Altså, de har med 2 børn, og endda gør også sig. Altså, den der udskamning af mennesker, der har en bil.
Ja.
Det er jo helt gak.
Men det er jo sådan, at du stort set med, altså, at du ikke kan opholde dig i København, hvis ikke du kommer med tog, fordi du kan hverken finde en bolig, eller du kan parkere dig. Altså, så bare sådan noget, så skal, når du hverken...
Ja, men det der... Men hvis man nu tager nogle indvandrere, jeg har talt med, der stemmer på Enhedslisten, de har også biler. De kører taxa og sådan noget. Men der overtrumfer Palæstinas spørgsmål. Det overtrumfer alt der. De har vel også ældre mennesker, der kommer på plejehjem, og det har jeg da i hvert fald været på plejehjem, hvor de sidder og brokker sig over, at de skal spise et eller andet lortemad. De kommer selv med mad til mutti og, eller far, fordi de kan ikke spise det der mad, og det er bare sådan en grå omgang selv. Jeg gad nærmest ikke at spise det. Det er de jo lige glad med, det gider de ikke, eller tænker, at det parti, de stemmer på i forhold til Palæstina, det tager så nok af det, men det gør de jo ikke rigtigt. De taler jo bare om de der boliger. Altså, jeg har ikke hørt om indvandrere, der på den måde gerne vil bo inde midt i København, altså i nogle mega billige boliger. Det er vel nogle unge, der gerne vil det. Sådan,
altså, ja, studerende, der hver år kommer, ikke? Ja. Altså, og hvad hedder det?
Ja,
altså,
nogle arbejderfamilier.
Ja, nystiftede familier, ikke?
Jo, men det er også bare sådan, hvad med at få nogle skoler til at køre? Ja. Altså, så der ikke, altså, jeg kan simpelthen ikke forstå, jeg er lige ved at sige, logikken i det her. Og alt det, jeg har faktisk før i tiden, der har jeg sådan været lidt moderator på nogle valgdebatter. Altså, jeg må nok sige, det har ikke været sådan, jeg synes, det var det mest spændende, altså virkelig lokalt. Det sidder man jo og savner.
Ja.
Der er jo intet.
Nej.
Altså, man biler, jeg gider ikke at skændes mere om de biler, for fanden, vel?
Nej.
Jeg har ikke mere at se. Og nu har de fjernet nogle parkeringspladser, så de sat de der bænker op. Det er jo helt gak.
Ja. Men altså, det...
Det er som om, det er på sådan, debatten er nærmest på sådan et lavt niveau.
Ja, man tænker, kan I få 4 år til at gå med det?
Ja.
Altså, at sidde og skændes om det?
Ja.
Altså, hvad med alle de her, kan man sige, strukturelle velfærdsting, hvor det kræver... hvad hedder det? Ja, altså det er jo kompleks sagsbehandling for kommunen.
Ja, nu har jeg lige haft lidt at gøre, altså sådan med, jeg har helt ikke noget med noget at gøre, men jeg kom bare til at tale med nogen, der har med Nationalbanken at gøre. Den skal jo, den bliver jo renoveret, altså det tager 10 år at få den fikset. Den er ved at skvatte ned i havn. Og så var de bare sådan, nå, men det er jo fordi, vi har bygget metro. Og vi har lavet alle de der metro, så er der faktisk, så er der åbenbart kommet ekstremt meget luft ned i de der gamle systemer.
Ja.
Hvor som København er bygget på 1700 og et eller andet. Det er kæmpe problem. Ingen kæft, der snakker om vi skal styre på, hvor den her by med, altså ikke engang bare, men med ting skvatter sammen, og stormflods ting og sådan. Oh nej, det gider vi da ikke at tale om. Det er da for usexet i forhold til at tale om noget fucking 4.000 kilometer væk.
Ja.
Og igen, skoler, kriminalitet, jeg gider ikke snakke om det.
Nej.
Jeg snakker bare om et eller andet, de skide biler og parkeringspladser og gasser. Vi var ikke sammen, men vi var fysisk det samme sted i søndags.
Ja, til markering af Krystalnat.
Ja.
Det er jo 87 år siden.
Ja, at den, man, altså, den er ligesom markeret starten på, hvad skal man sige,
yes.
Altså, at hvor nazisterne seriøst altså vekslede, gik fra flere ord til handling med jøderne.
Yeah.
Altså, nu skal vi have dem udslettet.
Butiksvinduer, der er blevet smadret.
Ja, der blev anholdt rigtig mange jøder, altså, som blev slæbt med på stationer, anholdt, og så blev smadret i alle de der, hvad hedder det... Ja, butiksvinduer og private vinduer, hvor de vidste, der boede jøder.
Ja.
Og det, der sådan står for mig, som jeg også, altså, det var jo, at noget af det, der, jeg kender jo nogen, altså, jeg er jo, da jeg boede i Israel, kan jeg da lige så godt, jeg tør mig næsten ikke sige, men der talte jeg jo med mange, der havde oplevet det. Og det, de altid sagde, altså, ud over, altså, når vi sådan havde talt om, hvem der, altså også folk, der blev dræbt, der var ikke så mange, der blev dræbt, men der var jo nogen, men selve alt det der hærværk, hvor ubehageligt det var, men... Det var der, det gik op for mange tyske jøder, at de andre gjorde ingenting.
Mm-hmm. Ja, de så bare til.
Ja.
Ja.
Og det var det, jeg var inde og markere også, som i Danmark. Og vi var jo mange inden foran synagogen.
Ja.
Men så mange var vi jo heller ikke.
Nej, altså der kunne sagtens have været flere, når man tager i betragtning af, hvor betændt diskussionen har været de seneste par år, og hvor stort, eller man godt ønsker større fokus, men heldigvis tiltagende fokus på, at danske jøder ikke kan færdes synderligt trygt i Danmark, i hvert fald ikke at skilte med deres religion. Altså i dag, hvis du går på Nørrebro med en kalot, det er jo rimelig farligt, bare i det hele taget.
Ja, og jeg synes også, at det der var, altså det var smukt, altså virkelig smukt, men der var også en eller anden støtte til danske jøder, som ikke, altså som, nu lyder det, kan du følge mig, når jeg siger, som vi gjorde større end den rigtige, om den, end den egentlig er. Kiggede du op på alle vinduerne? Det var meget smalt derinde i Krystalgade. Der var ikke nogen, der var i vinduerne.
Nej.
Ingenting.
Nej, ingen.
Der var ikke et eneste sted.
Nej.
Nærmest som om, at man, altså det tror jeg ikke er rigtigt, men jeg fik den fornemmelse af, at hvis folk var hjemme, så de nærmest slukket lyset og gået et andet sted hen, for at de ligesom ikke skulle.
Men til gengæld var jeg så positiv over, at regeringen på højeste niveau var repræsenteret, selvom, altså der kunne man jo forestille, når det var 90 år eller 100 år, men her var det 87 år, men her havde statsministeren, justitsministeren var også til stede, følte sig nødsaget til at sige, at nu kommer vi altså at repræsentere regeringen og siger fra over for det her.
Det var Holland også, at vi stod og der. Jeg talte jo bare med mennesker, jeg stod ved siden af, og heldigvis, altså. Men jeg var bare nervøs for, at det var, altså, min, jeg er, altså, fordi der var jo også mange jøder, og det er jo ikke dem, man har brug for. Altså, jøderne er der jo.
Ja, ja.
Det er jo os, de har brug for. Og da vi gik derhen, vi kom cyklen, og så parkerede vi sådan lidt derfra, fordi man ved aldrig, hvis der nu var så mange mennesker, så kunne man bare ende, at ens cykel er bare sådan in the middle of et eller andet. Så gik vi, og så kom der både nogle unge og nogle sådan seriøst voksne mennesker, der bare kiggede og sagde, prøv at se, altså svinede os til, ikke på den der, i hovedet deres, men sagde, kæft mand, støtter de op om det?
Ja. Ja, fordi så lige pludselig bliver det, så bliver der sat lidestegn mellem, at man faktisk, altså for at sige livet, støtter et påstået folkedrab.
Ja.
Hvis man er der.
Ja, og så, man synes, at palæstinensiske børn skal dø.
Ja.
Den nuance er der slet ikke.
Ens deltagelse i Krystalnatten.
Det er et støtte til folkemord. Det var også det, jeg så mange, også muslimske debattører, sige.
Ja.
Skrive.
Ja.
Og stadigvæk, altså der er, det er jo grotesk, at vi, heller ikke i den her valgkamp, hvis vi kan diskutere, hvad der sker 4.000 km væk, så kunne vi måske også diskutere, hvorfor det er nødvendigt at have så massiv beskyttelse af jødiske institutioner.
Mm.
Jeg begyndte lidt på det i går på Facebook, og der var også andre, der gjorde det. Der er simpelthen etnisk danskere, der skriver fuldstændig sådan helt normalt, at det heller ikke er nødvendigt. Det er en støtte til, altså det, at staten bruger ressourcer, som det koster jo kassen, det er unødvendigt.
Ja, fordi at det viser jo bare, at der er forskel på folk, siger man. Altså, at der er ikke noget egentlig behov.
Nej.
Det er simpelthen bare en markering af, at vi deler befolkningsgrupper ind i vigtige og mindre vigtige.
Ja, og det ligger ligesom i det hele, at muslimerne er mindre vigtige.
Ja.
Og når man siger sådan, men hvor er behovet for at politibeskytte en moské, det svarer de jo ikke på.
Nej. Ja, jamen, så vil de jo simpelthen bare sige, at det er sådan noget, man er sådan her teateragtigt, ikke? Sådan ligesom for, hvad hedder det, fremme dramatikken.
Ja, ja, ja. Også vil de sige, at det har de nok også brug for, men det er jo ikke det, vi vælger. Det er sgu lidt trist, synes jeg, at vi som demokratisk, altså, og så er det bare sådan, så skriver man, og det er også sådan jyder, ja, godt, vi ikke bor i København, Strup, og vi støtter selvfølgelig ikke op om sådan noget. Nej, men hvad gør I selv? I gør jo ingenting. Der var jo lidt i Aarhus og lidt i Odense. Og så var der sådan nogle alternativ, hvor man jo hellere vil bruge støt. Krystallen er, det er der, vi demonstrerer mod racisme.
Ja.
Det vi var med til, det var ikke nogen demonstration.
Nej, det var en markering.
Det var en markering og et minde, eller hvad man skal sige. Helt stille. Var ikke et flag. Der var ikke noget som helst. Og jeg fik det. Det kan jeg lige godt sige. Jeg synes, det var så klamt, da hele Enhedslisttoppen kom vandrende.
Ja, de havde først været over på Kultorvet til den
og
her.
Og det er sådan lidt mere antiracistisk,
ikke? Ja, sådan mere menneskerettigheder over en bred kamp, ikke? Mm. Som nok kan veksles til Gaza. Ja. Altså lige de her par år, ikke?
Ja.
Og der var jo flere af dem, der så var vandret hen til Krystalgade.
Foran synagogen.
Ja, for ligesom også at markere deres
støtte. Det var ren spin.
Ja, det var det. Altså, fordi det er jo ikke sådan, at de i de øvrige 364 dage har forsøgt at alliere sig med det jødiske
samfund.
Nej,
altså, Dragsted kommer jo ud sådan en gang om ugen,
ja,
og skriver, vi, altså, og helt farvet, hvis der er nogen, der støtter, altså, der er imod antisemitisme, så er det også,
mm,
man bare tænker, alt andet, I gør, fordrer det.
Mm.
Altså,
mm,
gør, at folk skriver, altså, mener, at jøder og zionister og antisemitisme, og hvad fanden der ellers er. Jeg var bare, altså, og det, jeg synes, der var mest trist, det var, at der stod jo sådan nogle jøder og folk af jødisk afstamning, de blev så kede af det, da de kom.
Ja.
Fordi de følte, det blev kuppet.
Jeg
til
tror,
at vise, prøv at se, hvor, altså, vi bakker også op om det her.
Ja, altså, det er jo, kan man sige, så har man krydset den af.
Ja.
Ikke? Så kan man vise billedet, at man var der. Og ja, jeg så også, jeg tror, det var DR eller TV2, som jo også zoomede ind på dem, og så stod de der, og så har de fået det billede i kassen.
Ja.
Og så kan de sige, jamen prøv at høre,
I støtter op om,
støtter op om det her. Men der er bare ikke synderligt meget, tekst omkring antisemitisme på deres sociale medier de øvrige dage. Altså,
nej, og det bliver jo ved med sådan at påstå, at det vi mener om Gaza og Palæstina, der er ikke noget med danske jøder at gøre, men der må vi jo så bare sige, hvad er det så, der skal være den massive beskyttelse? Det vil de jo slet ikke tale om. Det ved de jo godt, for det er deres egne vælgere,
ja,
der er årsag til det.
Ja. Og altså, man kan sige, at ligesom Enhedslisten jo også var til den her alternative krystalnats arrangement, så var Norges statsminister Jonas Gahr Støre jo også til. Han fravalgte Mosaisk Trosamfunds krystalnatsmarkering og gik i stedet til Norges Center mod Racisme, og den er så støttet af den norske Palæstina-komité. Og der har han altså fået massiv kritik fra Israels udenrigsministerium på X, som går ud og siger, at det her det er et helt nyt bundniveau, der er tale om, ja, altså en moralsk fordærv, anti-israelsk adfærd.
Hvad siger han til det?
Jamen, han siger, at det er helt
altså, det er helt forkert opfattet.
Det er ikke korrekt, og fordi hans regering arbejder naturligvis mod antisemitisme, og det kan man jo se på hans dagliggørende laden. Og, altså, så han vil ikke have det siddende på sig, at han skulle have nogen som helst antisemitiske dagsordner ved at gå til den her alternative markering, som jo så er støttet af Norges Palæstina-komité. Altså, så den er jo ikke offensiv på den måde.
Nej, hvis det nu var sådan bare det norske antiracist.
Ja, ja.
Men jeg stod jo tilfældigvis, stod jeg sammen med nogle, jeg kender, og de er jøder. Ja. Og de stod så sammen med en ven, som jeg ikke kendte, og han var norsk jøde, men havde boet i Danmark. Og han var rigtig ked af det. Og han, jeg ved ikke, om han sådan sagde det, tror jeg simpelthen ikke, at det er en årsag til at bo i Danmark. Men han fik sagt, at under 2. verdenskrig var Norge også, de var ikke specielt, altså de var ikke specielt positive over for deres jødiske landsmænd. Og han forklarede det med, at der har været jøder i Danmark i 400 år. Men altså, der har ikke været jøder i Norge før, måske sådan noget 50, ikke engang 100 år før 2. verdenskrig. Sådan noget 1880-90 stykker, der begynder de først at komme der. Det vil sige, at de har ikke været der længe nok til, at nordmændene føler en eller anden form for fællesskab med dem. Altså, de føler ikke, at de er norske. Hvilket man, og så siger jeg sådan helt dumpabagtigt, jamen, okay, men hvor mange tid har der været palæstinenser i Norge? Altså, det har der måske været i 30 år eller sådan noget, ikke? Så det er jo, men han sagde, at jøder i Norge føler sig meget mindre trygge og meget mindre en del af det norske samfund end i Danmark.
Mm.
Til trods for, at de i Danmark føler sig utrygge. Ikke? Så det var en trist mand, og det var bare, man kunne mærke, som mindede mig om det, jeg har hørt fra Krystalnatten. Det var den der, det var den der følelse af, at han som norsk jøde føler sig norsk, men ikke bliver set.
Ja.
Og det er det, jeg husker, da jeg boede i Israel der. Jeg var jo meget ung, da jeg flyttede derned, eller 20 år eller sådan noget. Det var den der svigt, eller det der med at bo i Tyskland, og synes du, troede du hørte til. Og i forhold til, undskyld, jeg siger det, altså langt de fleste jøder i Tyskland var ikke, altså var sådan kulturjøder, altså meget tyske.
Ja.
Og alligevel, og det der også var, jeg i hvert fald mødte i Israel, det var den der, flovhed og skam over, hvor længe de blev ved med at tro, at det kan ikke passe det her. De kommer ikke efter os. Altså, hvad er det, vi skal udslettes for? Hvor, vi har da ikke... Det kunne man mærke, at det der med, at du har troet på, at det var gagak, altså det ikke vil ske, og så sidder du tilbage, måske Israel har mistet hele din familie, og de er ikke bare dræbt i krig eller noget, de er simpelthen slæbt ind i en koncentrationslejr for at blive udryddet.
Ja.
Og det er jo også derfor, jeg sådan... Hele folkemordstanken, eller hvad skal man sige, det kommer jo deraf. Det er jo der, man begynder efter, da FN, altså efter Holocaust, der tager man jo det, og det er derfor, at man sådan bliver... Altså, at det må være vildt som jøde og israeler at blive sammenlignet med nazister.
Ja. Jamen, det er jo... Altså, det,
at de her palæstinenser, de skal bare udryddes. Nej.
Ja, altså at blive sammenlignet med sin egen bødler, ikke?
Jo.
Altså, og sin egen, hvad kan man sige, altså genstanden for deres forsøg på udryddelse, ikke?
Jo.
Altså over halvdelen af Europas jøder blev udslettet.
Men det, jeg tænkte der mandag, det var sådan, der havde den der, altså hvis nu alle Danmarks jøder altså, tog ind til synagogen, stillede sig udenfor og råbte, hey, prøv at komme herind til os, jer, der sådan vil støtte os. Og så er det ikke kommet.
Mm. Ja. Jamen det er jo, altså, og det er jo også, altså det der jo er problemet, det er jo, at netop i de her år, så er en sådan markering, altså netop, at du kan ikke længere i den offentlige debat adskille det at være imod antisemitisme med så Israel og Palæstina. Altså, det er næsten ikke muligt.
Nej.
Altså,
og du er op imod det, som hende der indlægsliste damen fra Aarhus sagde, det er en bevægelse. Når du ser pro-palæstinensernes, så det er sådan en, altså, du kan hoppe med. De råber og skriger, det kører sådan en eller anden trummer, der banker. Altså, det er meget sådan anti. Man demonstrerer op mod nogen, råber deres, stiller sig foran statsministerens bolig, har sin demokratiske ret til at stå og råbe og skrige mod en statsminister, tager ud og lægger sig i lænker, eller hvad det er, ud for terma, eller ved... Altså, det er meget mere sådan et... Altså, jeg er bare med i det her. Altså, hvad er det, du er imod det hele?
Ja.
Hvor den her mindeting virkede jo fuldstændig, undskyld, altså ikke fordi, at der var noget at hisse op over, men den blev bare lidt stille, og på en eller anden måde troede man bare, at der var flere danskere, der ville gøre det, fordi der, at det, dem der, hvor det ikke appellerer til dem, der er med på den her sådan mere venstrefløjs, altså der er en overmagt, der er nogle udbytter, eller der er nogle kapitalister, vi er imod. Det er som om, det kom alt andet end det, det kommer til kort.
Ja.
Du kan ikke stille op og minde nogen lige så stille. Det er ikke fedt.
Nej. Og det er også, altså det er også derfor, at det, som jeg bliver en smule provokeret af, det er jo, at når de laver de der alternative krystalnatsarrangementer, så hijacker du faktisk det, der skete. Fordi det er jo ikke sådan, at der mangler opmærksomhed. Nej. På Gaza.
Nej.
Alle de øvrige dage. Hvorfor er det lige, at du også skal lave noget på krystalnatten?
Ja.
Altså, det forstår jeg simpelthen.
Og noget af det, de kalder, sådan, hvis det endelig er antiracistisk mod muslimer, det jeg har jo selv siddet inde i det der TV-program for 14, eller radio,
tager fejl,
hvor jeg prøvede at sige, at noget af det, jeg i hvert fald synes er mærkeligt, vi ikke kan diskutere, uden det bliver kaldt racistisk, det er islams indflydelse. Det er jo det tit, som folk... Så der er der masser af idioter, der bliver helt personlige og perfide mod muslimer. Det er så klamt.
Mm-hmm.
Men den der had, eller semitisk, eller ikke... Altså, at danskerne er virkelig racistiske over for muslimer, det er jo også noget, de udnytter.
Ja.
Hvor vi ikke engang siger fra over for det. For det kan vi ikke.
Mm.
Og det var det, jeg prøvede i de der fucking 2 stive timer at sige, prøv at høre, det er ikke racist. Altså, jeg synes virkelig, at... Og så, jeg gik endda også ud og prøvede så, og det tror jeg også, jeg fik virkelig stry for, at sige, der er jo ikke nogen jøder, der fortæller mig, altså, der dikterer noget i mit liv.
Nej.
Altså, der er jo meget religiøse jøder, som på mange måder, synes jeg, er lige så kukuk, som også i mit forhold til kvinder og sådan noget. Men de har bare ikke den der indflydelse på mit liv.
Nej, fordi de er jo ikke missionerende. Altså, nej. Det er jo, du skal jo faktisk tjekke og bede, hvis du vil kommentere. Altså,
ja, og hvis du... De har deres måde at gøre det på, men det bliver ikke sådan... Det bliver ikke at sige, det vil vi godt have til at fylde det danske sekulære.
Nej.
Og det synes jeg bare er... Vi er bare endt et rigtig, rigtig trist sted.
Og jeg vil også sige, altså hvis vi lige hurtigt vender tilbage til Jonas Gahr Støre for Norge, altså kunne han ikke have indset, ja, at det var et dumt træk at tage til den alternative frem for den, som sagde.
Men S-tom. Måske er det ikke et dumt træk.
Nej, måske ikke for vælgerne.
Men det er vel dem, han vil tækkes?
Ja.
Men... Er vi ikke ud over, at det her, det handler ikke om nødvendigvis at bevare et sådan mere sekulært demokrati?
Nej, jamen du har fuldstændig ret. Altså, det er godt,
altså, hvis der er flere stemmer i det,
ja,
så gør han det.
Ja,
det. Og hvis dem... der imod det, er så nogen, der ikke gør noget.
Mm.
Altså, de er bare sådan, måske er de ikke engang imod det.
Men,
ved du, hvad de er? De er pisse ligeglade, og det er det, jeg er allermest bange for. Det er folk, der bare er ligeglade.
Ja, men min anke i forhold til, at jeg godt forstår, at han gerne vil bevare et vist stemmetal, også som parti, nu det var Arbejderpartiet, der må man som statsleder se ud over det, og det ved jeg godt. Så
det kan være, det er ved at skride, ja. Martin, ikke? At det er måske ved at skride for os, at vi kan sige sådan,
ja,
fordi det ved de ikke.
Nej.
Og der er 300.000 muslimer i Danmark, der også har noget at skulle have sagt,
ja,
og de vil ikke.
Nej.
Og det synes jeg er et demokratisk problem, at hver gang den påvirkning, som jeg virkelig synes er skadelig for demokratiet, den kan vi ikke tale om. Og så er det, vi ender med biler. Fordi biler, det er dog og sådan noget lidt klassekamp. Altså, det er rige svin,
ja,
der har en bil.
Ja.
Altså, det bliver jo talt op på en eller anden crazy måde, ikke?
Jo. Altså, det er blevet enormt mudret, hvis vi tager kommunalvalget. Hvad det efterhånden handler om.
Jamen, altså, de frie grønne. Altså, hvis... Det ved jeg ikke nogen. Prøv at forestille, hvis man laver sådan en medieanalyse. Det er sådan noget, Infomedia kunne lave og sige. Hvor meget omtale har frie grønne fået i forhold til, hvor store de er?
Jamen altså, der kan man jo sammenligne med altså Stram Kurs, ikke, som jo også fik enormt meget omtale op til folketingsvalget. Det var, altså, Paludan var jo nærmest på forsiden daglig. Mm. Altså, statsministeren tænkte sig, hvordan i alverden kan jeg komme til at få så stor omtale, ikke? Men det handler jo om at komme med de her vanvittige udmeldinger, og det er Sikander jo... eminent til, må man sige. Altså, han er eminent til at få opmærksomhed med og han er heller ikke bange for at få tæsk, fordi han kan åbenbart afvise det hele. Altså, selvom at det er åbenlyst, at det er problematisk, ikke? Så går han simpelthen ud. Altså, det man kan sige, der så er forskellen for Sikander og Paludan, det var, at Paludan jo var tæt på at komme i Folketinget. Sikander, han kan lige måske med røven i vandskorben komme ind med et mandat i borgerrepræsentationen.
Ja, fordi at han også er i det der valgforbund, hvor han så får de stemmer,
ja,
og kommunister og hampepartier og hvad der ellers er, ikke? Så det er måske meget smart. Hvilke så er nogle, altså de der valgforbund, det er sådan noget, jeg så kender mest fra provinsen, og det er jo, så er det en borgerliste med sådan og sådan, men de her valgforbund i København, for eksempel, det er da crazy.
Ja.
At de jo dybest set, og jeg kan forstå, at både hverken Enhedslisten eller Alternativet var ude og sige, at de ikke vil samarbejde med ham. Hmm. Det har de ikke sagt.
Nej. Nej, altså de har heller ikke været ude at tage afstand fra hans plakater. Og det bliver spændende at se, om... hvis han får det der ene mandat, så sådan som det ser ud nu, så vil han jo kunne sikre et rødt flertal. Og så er det jo spændende at se, om der er nogen, der har lyst til at være med i det. Jeg synes, det er helt crazy. Men altså, han er jo god til at tiltrække sig masser af både boligmæssigt, men også i forhold til lidt mere... Ja, hvad kan man kalde det?
Personlige
sager.
Ja, for det er jo kommet frem, at den tidligere Liberal Alliance folketingsmedlem, nu, hun er faktisk rådmand.
Ja, konservativ rådmand for Frederiksberg.
Og stiller op igen. Hun har været i det format på BT, der hedder Borgerlig Tabloid, som jo er en dagsryger. Altså, jeg ved ikke, om det var godt. Altså, jeg tror da, det er godt for BT. Der er i hvert fald, altså, det er jo Joachim B. Olsen, der fyrer den af derinde.
Der er smækforskilling i hvert fald.
Og hun har været derinde, hvilket jo egentlig, det havde jeg ikke set eller noget. Det var, sådan, det var jo ikke tisset for eller noget, men jeg så lige, han skrev, at de faktisk lavede den 31. oktober eller sådan noget, men... Ja. Så har de nok gemt det lidt og tænkt, hvad fanden skal vi gøre ved det? Ja. Altså, fordi det er jo også en... Hun fører den altså af og fortæller, at hun er blevet, altså hun er blevet forulempet.
Ja, altså det afsted kommer af, at Joachim B. Olsen jo spørger Laura Lindahl, hvad mener du om Sikanders valgplakater, ja, selvom hun er på Frederiksberg og på København. Mm. Men det er jo meget naturligt at spørge om de der plakater, ikke? Ja. Og siger hun, jamen dem kan hun ikke tage seriøst. I øvrigt kan hun ikke tage Sikander seriøst, fordi at det her for i to år siden, 23, i Valsø på sådan et kursus, for sådan en ledelseskursus.
Hvad fanden var han med for det? Altså, jeg forstår, hun havde da et eller andet ledelsesjob. Har han også haft et ledelsesjob? Det
ved, I don't know.
De der køkkener, han fik solgt til Pakistan, det ved jeg da ikke, hvor meget ledelse der er i det. Og...
I hvert fald var de begge på det her kursus, og der har de jo så ikke haft så meget kommunikation. Altså, Laura Lindahl har sagt, jamen, hun kender ham jo ikke personligt, men kender ham selvfølgelig for offentligheden. Og det må man formodet også gøre sig gældende den anden vej.
Men han drikker sig i hvert fald
i hegn.
Mega fuld.
Ja, det er sådan, det forlyder. Altså, historien er jo, at hun...
Ej, det forlyder, jeg synes ikke... Okay, forlyder. Altså, der er virkelig... Der er kilder, der bekræfter det.
Nå ja, jamen, der er kilder,
så det er ikke sådan, den står bare for hende.
Nej, det er ikke noget, hun bare lige kommer, fordi det bliver bekræftet fra flere steder.
Ja.
Men det, som hun jo fortæller, er jo, at de er på det her kursus, og så er der en middag for alle deltagerne på det her kursus, hvor at der bliver serveret alkohol. Og hun forlader så middagen på et tidspunkt, måske lidt tidligere end de andre.
Ja, det lyder sådan, som om det er ikke lige hende, og hun er i hvert fald ikke fuld eller noget.
Nej, hun har fået et enkelt glas vin,
ja,
ikke?
Hun går i seng.
Ja, og så oplever hun jo der ved sit værelse, jeg tror der måske, altså det er vel bygget op med sådan nogle, med dør ud til altså jeg tror det er lidt ligesom motelagtigt.
Ja, ja, det er et landgård, ja. Der er i hvert fald nogle døre.
Og som, vinduer ind og sådan noget. Og der oplever hun jo så der ved en klokken 2:30 om natten, at der lige pludselig bliver banket på døren. Og hun vågner af det, og kigger sig ud af vinduet og kan se, at Sikander står der.
Ja, men jeg tror også, inden er der også ligesom, hvor hun ikke kan se ham.
Ja.
Hvor hun jo ikke ved, det er ham, men hun tænker, at det er sådan noget fulde noget, og nogen kan ikke finde deres værelse. Mm. Så hun gør ikke noget, hun åbner ikke.
Nej.
Og så er det lidt efter, at der er jo åbenbart en anden, altså vinduer ned til den der gårdsplads, eller hun bor ud til det, det er jo en gård, så det er jo ikke sådan noget flere etager.
Nej.
Og det er så Sikander, der... ved ind.
Ja, og da han så ikke formår at få hende til at åbne, så ringer han jo så flere gange på hendes Instagram.
Ja, jeg tror også, han prøver igen at komme ind, eller banker på.
Og ja, han banker også på vinduet og råber Laura, og ringer 11 gange på Instagram, og ringer også på telefon, og hun kan ligesom se, at det er ham, og gemmer i øvrigt også de her opkald på sin telefon.
Ja, og så tager hun fat i sådan en medkursist, fordi hun bliver nervøs og
bange. Ja, hun skriver også der om 18.30 på, at den er helt gal.
Snakker om noget bytteværelse. Hun skal have et andet værelse, og det synes jeg alligevel. Så midt om natten, det er jo også noget mærkeligt noget.
Og så om morgenen, så hiver hun så fat i de kursusansvarlige og siger, prøv at høre, jeg har lige oplevet noget enormt grænseoverskridende her i nat. Sikander, han har simpelthen stået og banket på min dør og kimet mig ned og vil have fat i mig på en eller anden måde og virket utrolig beruset eller fuld.
Og intimiderende,
Intimiderende.
Fordi han gør det.
Ja. Og der siger de kursansvarlige, at det var da forfærdeligt, og det må vi lige finde ud af. Men så sker der ikke rigtig andet, end at de hiver fat i ham, og så på en eller anden måde forsøger...
Men hun tager jo også fat i ham.
Ja, netop.
Hun går jo hen, og det synes jeg er cool. Hun går hen og siger til ham,
ja, hvad fanden har du gang i? Og han siger, hvad snakker du om? Altså, jeg har jo...
Nej, men jeg troede, du var brugt. Altså, jeg synes, du var fuld, siger han endda.
Ja, han har forsøgt at ringe, men han har ikke været hen og banket på. Han er enig ikke, hvor hun boede, siger han. Og derfor så...
Nej, men han forklarer også, at han var bekymret.
Ja, fordi han havde oplevet ved middagen, at hun så sådan et fuld og utilpas ud. Mm. Og så siger han, så er jeg opdraget sådan, at jeg reagerer. Og så bliver jeg nødt til at finde ud af, om alting er i orden. Men han har i hvert fald ikke været hen og banke på. Så de der kursansvarlige, de tror jeg måske ser det som lidt ord mod ord, og ja, der er jo sket et eller andet.
Det er voksne mennesker, det tager, de skal fandme ikke blande sig i noget her, vel?
Ja, så kan I ikke give hinanden et kram, og så kan vi ligesom komme videre. Og så tænker Laura Lindahl, what the fuck, det har jeg sgu da ikke lyst til. Mm. Og går ind så, og så fortsætter i dagen, men så undervejs, så tænker hun...
Hun tager hjem.
Ja, hun har det ubehageligt, så hun afbryder simpelthen kursusforløbet. Mm. Og så kan der fortsætter så. Og så er det jo så, at der går 2 år, altså den her sag har jo været ukendt for offentligheden. Og hun er jo så inde i Borgerlig Tabloid og bliver spurgt til de her plakater, og der er jo så en anledning til, hvorfor hun i øvrigt synes, at Sikander er useriøs og fortæller det her. Så nu er den jo over stort set alle.
Ja, men hun ser jo også, at hun synes, at... nu går der jo lidt det, jeg vil kalde Jonathan Spang i den.
Mm.
Nu begynder modstanderne, som jo så er typisk nogle venstreorienterede,
at
relativisere det, han har gjort.
Ja.
Og at det i hvert fald ikke har noget med hans politiske tæft at gøre.
Nej.
Hvilket, hvis det var en højorienteret, så er jeg 100% på, at de ville sige lige det omvendte. Og det, jeg synes, der er så klamt, det er det der med, at herrefru Danmark nu, måske mere herrefru Venstrefløj, begynder at slot-shame-agtigt, eller i hvert fald shame, hvad hedder hun, Laura Lindahl, om hvorfor kommer hun først med det nu. Det er endda også kvindelige debattører, journalister på X har set, hvorfor, at det er valg, et eller andet. Altså, nu synes jeg bare, at vi skal slå fast, at alt, hvad politikere gør i en valgkamp, det er jo en eller anden form for spin.
Mm.
Altså, det er det jo. Altså, når Enhedslisten kommer til Kristallnat, spin.
Yes.
Når de dukker op der, spin. Altså, en blanding af spin og framing af deres egen sag. Så, og det, man kan sige, det er, at nu er det jo bare Laura Lindahl, der vil ødelægge Sikander og hans, hvad hedder det?
Valgkamp.
Ja.
Ja.
Hvilket jo, altså for det første, har hun jo sin ret til at fortælle det her.
Mm.
Og folk må jo mene, om det er for at ødelægge ham eller ej. Hun siger jo selv, og hun synes bare, at folk skal vide det.
Ja.
Og så siger Godder Jonathan Spang ind, hvorfor du ikke sagt det noget før?
Ja, og der kan man så sige, at hun har måske tænkt, at hvad skulle hun gøre ved det i forhold til...
Der er måske også noget med de der, altså vi kan kalde det gyldne kæder, og siger, altså der for 2 år siden, der var han en eller anden... jeg ved ikke, hvad han var, åbenbart ledertype, der skulle på kursus og sådan noget, men nu spidser det til, og hun synes i det hele taget, at manden og partiet vel også er fuldstændig utroværdigt.
Ja.
Og så tror jeg da også, at vi kan da godt... Altså, han tog rundt med den der adresse.
Mm-hmm.
Altså, det er da ikke sådan, at jeg inderst inden tror, at der er en god forklaring.
Nej.
Han får hele tiden... benefit of the doubt, altså at det kan jo godt være, at, altså, jeg er bare sådan, stop jer selv, hvem er det, der bor i Herlev med kone og børn, og så fordi man skal vælges i Københavns Kommune, så flytter man, hvad, 6 kilometer ind
mindre
i en etværelse med sin fætter?
Ja.
Altså, ja. Det er som om nu skal der sådan noget...
Og så i øvrigt opholder sig ekstremt meget i Herlev, ikke?
Ja, og det har han også lov til, og er pisse sur over, at Ekstrabladet kommer og spørger.
Ja.
Samtidig med, at hans eget parti, de har barrikaderet foran sig, eller de har slået lejr foran statsministeren, fordi hun har gyldne kæder på. Altså, jeg havde fandme også fortalt den historie.
Og det der jo er, hvis vi tager sådan styrkerne ved Laura Lindahls fortælling, selvom den så kommer i 25 og ikke der i 23, det er jo, at hun jo for det første afbryder kurset. Det er jo, det er jo en handling, som jo må på en eller anden måde indikere, at der har været noget, hun har synes været ubehageligt. Hun fortæller det jo også til de kursusansvarlige med det samme.
Jeg kan da også se i trådene, der er en, jeg i hvert fald kender rigtig godt, som hun har fortalt det til.
Yes.
Som hun har, altså...
Jamen, og så har hun dokumentationen, altså i form af, at de har opkaldt det ene og det andet. Og så er det bekræftet af medkursister, at han var ekstremt fuld.
Ja. Og det, der sker, synes jeg, som jeg godt kunne have regnet ud, det er jo, at manden jo ikke på nogen måde siger, det er simpelthen ked af. Jeg drak mig alt for fuld. Altså, det gør han jo ikke.
Nej,
Han siger jo, hun lyver.
Ja, og han siger noget mere. Han indikerer også, at hun har et racistisk motiv. Han siger jo faktisk, at når jeg kan godt se, at man forsøger at tegne et billede af mig som en farlig brun mand. Ja,
hvad er det for noget? Ja. Det ved du hvad, det er den der offerrolle.
Ja.
Taken to the extreme. Jeg synes, det er så primitivt.
Ja, Og så også body shaming, siger han jo også.
Ja, hun har ikke sagt en skid om, hvordan han ser ud, eller noget som
helst. Nej, hun sagde det der med, at, hvad hedder det, at hun var bekymret, fordi der står en 140 kilo mand.
Men det er vel den med manden og bjørnen. Altså, er det en fysisk overlegen? Ja. Manden kunne jo... Det vil ikke... Hvad nu hvis... Altså, jeg kender da faktisk nogle meget store...
Men hun har ikke sagt noget i øvrigt om hans udseende.
Nej, altså. Det kunne jo være rent muskler og alt muligt.
Ja, ja, ja.
Det er vel hendes måde at fortælle på, at hun er bange. Altså,
ja. Og hvad hedder det, Sikander siger, jamen, altså, det er jo helt hen i skoven, det er ren forsøg på sabotage af valgkampen. Han er jo i virkeligheden bare en omsorgsfuld bamsefar, som egentlig bare
som
er godt opdraget.
Bodyshamer sig selv.
Ja.
Fordi det, jeg synes, det er en møgssag.
Det er det.
Men det er jo også, altså, han ligger jo, som han er ret, han er så perfid og så personlig selv, og vil ikke overhovedet tåle noget på egen kappe. Altså den der, og det er, det er jo det, den der lejlighedssag og Herlev, racistisk.
Yes.
Det her, racistisk. Altså vi kender opskriften.
Ja.
Og det, der så sker, det er, at hans egne og ude på venstrefløjen, de bakker op. Mm. Ikke engang bare sådan nogle frigrønne, der bakker op.
Nej, fordi ellers er de jo også racister.
Ja.
Ja.
Og resten sidder bare og tænker, det overgår jeg slet ikke, det her.
Nej.
Og så gør vi det, som vi er gode til som danskere, vi trækker os.
Mm.
Vi er ikke specielt gode til konflikt, og altså selvom, altså, og så har vi DF derude, der nu også er begyndt, altså det, de bliver kaldt racister, eller ej, nazister, siger de, fordi at de er kommet med det der remigration.
Ja.
Så har vi den anden fløj, altså nu er de alle sammen trukket tudeprinskortet.
Ja, DF, Morten Messerschmidt og Martin Lidegaard i retten, ikke? Altså, man kan jo sige, DF har jo i mange år skulle håndtere alle mulige ukvemsord og trusler og det ene
og
det andet.
Og nu er det så lige pludselig et kæmpe problem.
Ja, og hvor de jo har sagt, prøv at det er vi vant til, og vi står med, vi bøjer ikke nakken, og alle åben pande og det hele.
Indtil
nu, hvor de jo så er ude og, altså, men
altså, de fodrer den der indre svinehund alle sammen.
Ja.
Fordi det er ikke substans.
Nej. Det handler jo virkelig bare om at sige, prøv at høre, vi forholder os ikke til det, vi har sagt. Vi forholder os til det, folk siger om os på grund af det.
Fordi Laura Linda går ud og fortæller det her, som jeg synes, hun er, altså, der vil jeg også bare sige, altså, som kvinde, altså, det bruger de så også til at trække offerkort på. Det er jo fuldstændig
godt. Altså, det er jo meget naturligt, når folk står til at få en eller anden politisk post, så tænker man, okay, hvis de står og bræger op om, hvad hedder det, værdier og tolerance og ordentlig adfærd og så videre, så kan det jo godt være, der er nogen, der sidder og tænker, okay, det var ikke sådan, jeg oplevede vedkommende. Lidt ligesom i USA, da Kavanaugh skulle udpeges som højesteretsdommer, jamen der kom jo også hende her, der havde oplevet det her.
Ja.
Og så spørger man, hvorfor gjorde du ikke det før? Jamen altså, prøv at høre.
Jamen den der, det er jo det, jeg kalder, altså at man køber ikke provokationsværdien.
Nej.
At når du skal indtage en eller anden form for betydningsfuld post, eller indtager den og har retten, ligesom Jonathan Spang, til at svine folk og grine af folk og alt muligt, den magtposition, den provokerer.
Mm.
Og den gør, at folk har lyst til at fortælle deres opfattelse af det.
Ja.
Og det er jo der, når jeg rådgiver med personlig branding, så det du siger, det du siger, du står for, og det, du så rent faktisk gør, hvis det kolliderer mod hinanden, så har du et problem. Og så kan man jo godt diskutere, ja, men hvorfor sagde hun det ikke før og sådan noget? Jamen, han har jo ikke været tilstrækkeligt provokerende for hende. Nå. Hun har tænkt, altså hun har sagt sin mening til ham, det går ud fra, hun har det om formiddagen. Og så har hun skrevet, fordi hun følte jo egentlig, åbenbart heller ikke, at de der kursusdeltager gad at gøre noget. Og så er det da klart, at hun hiver det frem, når man bliver tilstrækkeligt provokeret.
Ja, og det er jo også, altså det eneste, jeg har i forhold til, hvad svagheden er ved hendes historie, det er tidspunktet, eller valg, at der er valg. Altså det er simpelthen den
ja,
eneste...
Ja, men det er jo ikke svagheden ved historien.
Nej, men det er svagheden ved...
Det er svagheden ved altså timing.
Yes.
Ja,
altså...
men omvendt, altså hun... Ja, men jeg er jo bare sådan, at hvis det er det, vi skal bruge, så er der jo mange svagheder ved timing i den her valgkamp.
Ja.
Alt muligt lort bliver hævet frem. Nu.
Men styrken i hendes historie i øvrigt fejrer jo fuldstændig svaghed under banen.
Ja, det gør den da, synes jeg, fordi så skal, og det er jo det, som, det må man så sige, hun har jo fået nogle af de derude, der er en eller anden på Twitter, jeg så ikke huske, hvad han hedder, som er meget fri grøn. Han mener simpelthen ikke, at det er noget, der diskvalificerer, Sikander.
Nej.
Han har ikke voldtaget hende. Altså, det er der, vi er.
Ja, okay. Det,
men jeg mener jo egentlig ikke, Laura Lindahl siger, sådan er han. Mm. Og så er der nogen, der begynder at forsvare ham. Men dybest set er det jo op til folk nu selv at bestemme,
ja,
inde i stemmeboksen, ja, hvem de synes, der er mest troværdig. Men altså, og om det betyder noget. Og
men
det
hans, vælger, ja, hans vælgersegment er fuldstændig glad.
Fuldstændig. Altså, hun er bare, ja, også køber, en anden køber tidligere LA. Det,
ja, ja, det er jo endnu værre. Det er jo endnu værre.
Altså, hun det er skulle da bare et have, som hun har fortjent.
Ja, ja. Altså, prøv at høre. Altså, det er jo faktisk bare vand på Sikanders mølle, at det er, ja, for borgerlig fløj, der, ja, siger det her.
Ja, ja,
det
er, og jo, som er racistisk.
Netop, ikke?
Altså, det er jo helt bare, det er de jo vant til. Vi skal lige forbi Jyllandsposten.
Ja, det skal vi. Fordi det er jo sådan, at de er ude nu i deres tredje sparerunde på fjerde år.
Altså, der er, man føler, altså, de har sådan et mediehus nede i Aarhus Havn. Ja. Jeg går forbi, når jeg er i Aarhus. Altså, de kan jo lige så godt have sådan en skurvogn snart. Altså, hvem fanden sidder derinde? Der er der ikke nogen mennesker tilbage.
Nej.
Og så har de endda nogen i København også, ikke? Så de tager jo ikke plads der. Hold da op.
De skal i hvert fald spare tæt på 17 millioner kroner i den her omgang, og det har betydet, at indtil videre er 11 blevet fyret.
Så er der sådan nogen, der har, ja, tiltaget imod en aftrædelsesordning.
Ja, men i hvert fald så har de efter eget udsagn forsøgt at minimere fyringsrunden ved at finde besparelserne på nogle andre områder.
Ja, det kunne være meget værd,
ja,
som jo er noget af en forklaring.
Ja, det kan du altid sidde og sige, fordi der er, ikke nogen der er ikke nogen medarbejdere, der skal ind og kigge i regnskaber.
Ja,
eller
og det kunne da også godt være, det er meget værre, men det kan de der ret mange mennesker jo ikke bruge til så meget, vel?
Nej, det er det. Og det har jo så betydet, at de har udtrykt mistillid til ledelsen, de her medarbejdere. Og
ja, de siger, at de har slet ikke været involveret i noget, der har ikke været nogen villighed til at, ja, forhandle.
Eller finde de her ekstra penge,
nej,
et andet
og
sted.
Nej, og det tror jeg også, altså det der med, at de har lovet, altså efter sidste sparerunde, at nu kom der ikke mere, og det kan man selvfølgelig sådan forretningsmæssigt jo aldrig, det er jo også fuldstændig dumt at love. Altså det har jeg i hvert fald aldrig, nogle af mine kunder, hvor jeg selv har været ude. Altså hvis en eller anden direktør siger, at vi lover, at der aldrig kommer fyringer, så vil de selv blive fyret. Det er det dummeste, du kan sige.
Ja. Jo.
Det, men det kan man godt i et mediehus. Det er åbenbart meget fedt at gå ud og sige, at nu er det slut. Altså, hvor, det kan du da ikke vide, og det vil så sige, så falder den jo, rammer det, den jo hårdere.
Men det kan jo godt være, at de har sagt til dem, fordi medarbejderne siger, at de føler sig snydt. Altså, ja, de har fået stukket blå i øjnene, ja, og det kan jo godt være, at de bliver lovet at sige, nu er det slut med det her,
ja,
i hvert fald meget
lang tid. Ja, det lyder det da til. Jeg siger, ja, bare, hvor dum kan man være?
Ja.
Fordi det er der ikke nogen, der kan love.
Nej. Og særligt er de ude efter Marken Niel Gertsen, som jo lige pt. Er på barsel, fordi de mener, hun er fuldstændig fraværende i hele,
ja,
det her.
Ja, hun har sat en eller anden 30-årig. Ikke hvad det skal betyde, men det der, det, ja, medierne skriver til hende der, jeg ved,
Emilie Holt Vissing
Christensen. Ja, hun er konstitueret, eller
ansvarshavende, ja, ja. Og det er hende, der ligesom er ude, og hvad hedder det, forsvaret.
Ja, hun er, det er heller ikke, fordi hun,
nej, altså,
virker hun meget overbevisende. Hun, altså, hun kommer med den der sådan lidt, jeg tror, at de har valgt sådan en, altså forstående stil.
Ja.
Som virker sådan lidt, du forstår jo ingenting. Altså, jamen ja, det kommer bag på mig og sådan noget. Det bekræfter jo, at dialogen har været dårlig, hvis det kommer bag på hende.
Ja.
Altså, det lyder som om, at de der fagforeningstyper og journalister generelt har været sådan rimelig positive over for det her, og så går de ud bagefter og tager røven på hende og siger, det er vi imod.
Ja.
Det kan jo ikke passe.
Nej.
De har jo ikke siddet og sagt, at det var en god idé. Så det der med at komme bag på, edder banken svagt.
Hun går ud og siger, at de har gjort alt, hvad de kunne for at finde de her penge et fuldstændig andet sted, og at de har været transparente, og der ikke har manglet forhandlingsvilje. Alle de her ting. Og så slår de tilbage og siger, prøv at høre, det har de slet ikke oplevet. Og i øvrigt, hvor bliver Marken Niel Gertsen af? Hun kan tilsyneladende godt stille op i et arrangement den 25. november i hendes projekt, der hedder Overskudskvinder.
Ja, sammen med professor Nina Schmidt.
Ja.
Som jeg er sådan overvismand, møder professor, kæmpe,
ja,
ikon inden for sådan kvinder og makroøkonomi.
Ja, fordi Marken Niel Gertsen skriver på LinkedIn og siger, nu tager jeg lige en dag ud af min barsel for at deltage i det her. Hvor medarbejderen siger, kunne du ikke lige have taget en ekstra dag ud af din barsel for også lige at fokusere på det
her? Lidt om det, ja, her.
Men der tror jeg, de vil sige, prøv at høre, når du er på barsel, så er du på barsel i forhold til dit professionelle liv i øvrigt.
Altså, men nu det er den podcast jo, det er jo en Jyllandsposten podcast.
Ja, ja.
Så Det kan hun vel ikke sige, at det er mit privatliv?
Nej, det er, der bliver den mudret, men jeg vil tro, at hendes argument vil være, at hun ikke vil gå ind og underminere den konstituerede ansvarshavende.
Ja, men det er jo noget andet, ikke? Og det gør hun jo ikke ved den der podcast, eller, det gør du så egentlig lidt, ja. Fordi det er jo i hvert fald til fortolkning, ikke?
Netop, men der er ikke så meget overskud her, i hvert fald, for Magnhild Gjertsen, og det er sikkert også kærkommen for hende, at hun ikke skal rodes ind i det her lige nu.
Men det er hun jo.
Ja, det er hun da, altså, fordi hun har jo fået...
Men der er også forskel, altså hvis du sidder og samler vinduesrammer på en fabrik og går på barsel, så er det vel ikke sådan, at fordi de er ved at fyre nogen, så sidder man derhjemme på sin barsel og siger, hvor er jeg henne i det her, det måske lige skulle tjekke ind. Altså det kunne man jo godt gøre, bare for at finde ud af, om man skulle fyres. Men her taler vi altså om en administrerende direktør, det er jo ikke hvem Nej. Som helst, der er på barsel der, vel?
Nej.
Og, jeg...
Men i hvert fald så har en del af medarbejderne nedlagt arbejdet, og så er de altså blevet truet med bål og brand af ledelsen og sagt, prøv at høre, det er brud på fredspligten. Det er sådan, at...
fredspligten, hvad fanden er det?
Ja, fredspligten,
ja,
det
jeg,
er...
Jeg ved godt, jeg tænker, at vi har jo lige talt krig, og lidt vildt ord.
Ja.
Fagforeningsagtigt er det nok.
Men det er ikke det, som
ændrer det, altså, de der journalister, de kører stadigvæk lidt old school. Dem og 3F. De kører med sådan nogle vilde ord.
Men vi kan måske lige sige for de lyttere, som ikke har hørt om det, det er jo, at hvis der er en overenskomstperiode, der er stadig er gyldig, så er det sådan, at man ikke må strejke.
Det er bare ordet fredsplik.
Ja, det lyder helt vanvittigt.
Det er som om 3. verdenskrig, der lige...
Sådan en form for våbenhvile eller et eller andet. Ja. Men i hvert fald så har de jo så sagt, hvis I ikke kommer tilbage, så bliver vi nødt til simpelthen at gå til arbejdsretlige instanser. Altså de tror med bål og brand. Og de er meget overraskede over, at de kan finde på at nedlægge arbejdet. Nå, men de siger jo, at de gerne vil have et møde, og så 2 timer har de haft det her møde, og dagen efter er de tilbage på arbejde. Så den er afblæst. Men det ændrer jo ikke på, at de jo stadig føler en mistillid til ledelsen, og hvad skal Jyllandsposten så overhovedet foretage sig? Fordi de kan jo ikke rulle en spareøvelse tilbage. Det vil også se dårligt ud, hvis de begynder at ansætte nogle nye. Hvad så, hvis der kommer en fjerde sparerunde? Altså...
Ja, det tror jeg, at de er ude og love, der ikke gør.
Ja, men det lovede de jo også forrige gang.
Ja, men altså det... Altså jeg bliver bare nødt til at sige, jeg er lidt forundret over, nu er det endda ikke engang sådan en eller anden fagforeningsblad, eller et eller andet, hvor man sådan kunne have nogle specifikke interesser. Det er dog en, tænker jeg, blå, borgerlig avis, sådan, der på en eller anden måde fucker op i deres egen ledelse. Altså jeg tænker, hvorfor ikke mere styr på det? Og det taler jo også ind i en kriseramt branche, som de jo ikke får... Altså det går jo af helvede til for medierne, og det får de der i hvert fald ikke noget goodwill ud af at sige. Og det, du vil jo ikke se det ude i det, altså, i det blå erhvervsliv, at der var så meget palaver frem og tilbage. Og, altså det er sådan så meget, at det er bare nogle medier, der også kommenterer på erhvervslivet, og de virker selv så amatøragtige. Altså, som om det er sådan, det offentlige gør det bedre.
Ja.
Det er en privat virksomhed, men de opfører sig som om, at det er en...
Men man kan undre sig over, hvordan det kan være, at kommunikationen gang på gang går galt i sådan nogle fyringsrunder, fordi Altså, jeg vil sige, at man har en fyringsrunde, som man ikke kan undgå. Der har man netop kun et job. Det er, at man sørger for at kommunikere det ordentligt til medarbejderne. Men det går bare galt gang på gang.
Ja, og det kan, hvis man skal, de kan jo ikke bruge det som undskyldning.
Nej.
Men der er et eller andet i, at det er mega træls at lede journalister. Fordi de jo skriver, de lukker jo ikke munden. De plaprer jo op til deres kolleger på Politikken eller på Journalisten har jo, det er jo deres fagforening, de har så også et medie, hvor de skriver om det her.
Ja, altså de er jo faktisk, sat i verden for at undersøge ting herunder deres egen butik.
Det er det vel, altså, hvor det, og det ved jeg godt, 3F og sådan noget prøver jo også, men de det er vi sgu da ligeglade med, det skriver lidt dengang imellem, men Journalisten, det sidder jeg og læser på lige fod med alle mulige podcast, jeg hører, andre medier, vi har da tit historie med derfra, så det, men det er bare et vilkår for ledelsen, som de nærmest, hvad tænker man, ved I ikke, hvordan det er at lede journalister? Altså,
men jeg tænker, det her med fyringsrunder er jo ikke engang, at de bliver kommunikeret dårligt, og ikke kun forbeholdt, dagbladet og andre.
Men du ved jo godt, at hvis du har fuld transparens, så er det jo værre med journalister. Fordi så vil de jo begynde at plapre op om det, og det er jo, når du fyrer nogen, taler vi jo ikke om, i hvert fald ikke der, hvor jeg kommer, at der er fuld transparens hele tiden. Nej. Det er ikke sådan, nu er vi begyndt at tale om nogle fyringer. Vi er ikke nået så langt, men vi ved ikke, om det bliver 12 eller 400. Sådan er der altså ikke nogen. Altså, du kommunikerer først transparens, når du har det.
Ja.
Og det er det, der jo er problemet her, at de, det er som om, de, hvad er, altså, de taler om fuld åbenhed. Og på den måde kan man jo også give ledelsen på en eller anden måde at sige, men de har vel lavet fuld åbenhed.
Mm.
Sagt, der er 12 der er et eller andet, og så har man en eller anden forhandling jo.
Men det har været kommunikation forud, hvor de har sagt, at vi lover, at det ikke sker igen, eller at vi tror ikke, at der kommer flere fyringsrunder osv. Så det er jo det. Det kan jo godt være, at selve fyringsrunden så er godt kommunikeret og været transparent. Det har bare været, at den fyringsrunde overhovedet ikke skulle have været der. Altså,
Ja, men altså, det ved jeg ikke. Hvis jeg var bestyrelsesformand i Jyllands Post, så har jeg sagt, hvem er det nu, der er administreren, eller der er ansvarshævende chefredaktør? Nå, det er Marken. Marken, du kommer ind.
Ja.
Altså, jeg vil da skide på dit barn.
Ja, så må du tage det med.
Ja, det er da fint. Gør, altså, hvad du vil. Ja. Men du kommer herind. Vi kan ikke tåle. Fordi jeg vil jo som rådgiver, hvis det var det, jeg var at sige, I har da en kæmpe flanke, altså med, at jeres administrerende direktør ligesom ikke er, og det kan godt være, hun vil give plads til hende på 30, men altså, damen kommer jo tilbage for fanden.
Ja, det er da også komisk, at hun så skal deltage i en podcast, der overskudskvinder, og alt den stund, og hele biksen brænder bag hende.
Altså, men der havde jeg også, altså hvis jeg var, nogen, der bestemt over hende, det kan vel kun være bestyrelsesformand, havde da sagt, hvad fanden laver du, mand? Du skulle da ikke gå ud, du må da tage til Gran Canaria med det barn der, og blive fucking væk.
Ja.
Så vi må se, hvad der sker. Om hun, der bliver jo nok lidt, altså jeg ved ikke, det der podcast, om det er sådan noget presse noget, eller det er bare indtalt, altså jeg ved ikke, hvad det er for noget, de laver. Altså bare det der overskudskvinder, jeg synes også for Jyllands Post, det lyder som et gag-projekt.
Ja.
Endnu, altså, nu sidder vi selv med en podcast her, der er jo 1000 podcast, der udkommer i minuttet, ikke?
Jo, men overskudskvinder.
Måske har jeg også lige sagt, skal vi ikke udsætte premieren på vores overskudskvinde-podcast, til vi lige har fået lidt ro på bagsmængen?
Ja, altså fordi Magnel Gertsen repræsenterer jo ikke ligefrem nu en overskudsvirksomhed.
Nej, hverken på den ene eller den anden måde.
Nej.
Vi når ikke mere i dag.
Nej, det gør vi ikke. Men
vi er der tilbage næste uge.
Det er vi.
Håber, I hygger jer. Tak for det.
Tak for det.